17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Naslov. Dve tačke. Bez naslova.
Kako ja te predstavim?
Ne znam. Kako god mi predstaviš, nećeš pogriješiti. Jer u meni ima bar nekoliko njih.
A jel barem znaš kako se zoveš?
Zovem se Vučulja Bojić, ali to je isto slučajnost, mogao sam se zvati drugačije, kako je nekome palo na pamet. Ni to ništa ne znači, ni ime ne znači ništa. Ljudi mijenjaju imena i dobijaju imena, ime. Zapravo ti si ono što si ti, a ne kako ti je ime. Imena se mogu mijenjati.
A šta znači to, ti si ono što si ti? Šta to znači?
Da li si dobar, nevaljao, pametan, glup, zdrav, bolestan, vrijedan, eto tako. Šta želiš drugima? Moj, recimo, stil. Pomogni, ako hoćeš možeš, ali nemoj da lomiš nikoga. Daj, ako možeš i koliko možeš, ali nemoj da uzimaš.
Jesi ti po školi pravnik ili ekonomista?
Ja sam magistar prava, ali i završio sam ugovor specijalizaciju ugovor u međunarodnoj trgovini i pravosudni ispit i tri jezika sam govorio i na Sorboni, na Lumono sam išao na predanja specijalizacije, na kraju licencu za stečajnu pravnika i pisao sam knjige, moje radove su objavljivali Institut društvenih nauka Jugoslavije 80. godina kao stručnu literaturu. Eto tako.
A je li bilo nekih lomova u tvom životu? Je li bilo nekih prelomnih tačaka?
Pa kako nije? Pa ja sam čak jednu zadnju pjesmu posvetio sebi u ovoj zbirci. Moj život...
Svitanje pred sumrak.
Slušaj, ovako ide. Ja nikada nisam bio mali. Mislim, u smislu da me neko štiti i čuva. Ja nikada neću biti star. Uvijek sam bio plamen ili pepeo, a tako sam želio da budem žar. E, to je moja slika. Ja sam uvijek ili letio visoko ili padao dolje. A nikad nisam išao normalnom putanju.
Kako si se osjećao u letovima, kako si se osjećao u padovima?
Pa kod mene je bilo to dobro što sam i u jednoj i u drugoj situaciji gledao i na drugu stranu. Jednom sam čak napisao, ako ćeš da budeš nesrećan, pogledaj gore. Gore su bolji. A ako ćeš da budeš srećan, pogledaj dolje, dolje su slabiji. Zato pogledaj gore i dolje i pravo i bit ćeš uvijek kako treba. Ja sam zato uvijek gledao i gore i dolje i pravo. Nikad nisi toliko visoko da nema još viših. I nikada nisi tako nisko da nema još nižih. Prema tome sve poveži. Nisam se predavao u mukama, niti sam se pomamljivao u kad sam bivao gore.
Do koje visine si dostizao?
Pa sad to, kako misliš, do koje visine...
Od prilike do koje visine moći si dostiš?
Pa recimo bio sam stečajni upravnik Inexa, a Inex je imao predstavništvo u 30 država u Evropi. Pa sam bio i u Moskvi i komunicirao sa ljudima iz Latinske Amerike, iz Afrike, iz... Pa sad koji je to nivo, to je sad relativno. Komunicirao sam i sa glumcima i sa pevačima i sa umjetnicima i sa političarima i sa svakim.
A dok li si padao do...
Pa padao sam, najgore mi je bilo ovo sad kad su me priveli 48 sati navodno da sam član nekakve stečajne mafije.
Kad je to bilo?
Pa bilo početak 2006. Tada sam bio stečajni upravnik u Inexu i odveli su me, 48 sati sam bio na zadržavanju i saslušavanje bilo u 5 ujutru treći dan. To je bila atrakcija živa. I oni mene pitaju, zapravo oni su mene teretili da sam učinio ovima, ne da sam ja za sebe nešto uzimao. Nisu oni me ništa teretili da sam ja nešto za sebe uzimao. Moja imovina nije bila nikad pod nekim zabranama, pod nekim kontrolama, nego su samo mene okrivljivali da sam drugima činio. I onda mene pitaju, pošto ja bio stečajni upravnik između ostalog jedne firme, a tu firmu je kupila jedna druga firma. I sad oni mene pitaju, da li sam znao da je vlasnik te druge firme, koja je kupila firmu gdje sam ja bio stečajni upravnik, Sekula Pjevčević. A Sekula Pjevčević je bio u onom taboru sa Kljavićem protiv Dinkića i on je bio predmet progona. Oni su htjeli da ja što više ružim ih. Ja sam rekao da nisam znao da je vlasnik te firme koja je kupila ovu firmu gdje sam ja bio stečajni upravnik, Sekula Pjevčević. Kad sam to rekao, odmah tužilac kaže, piši 30 dana pritvora. Ja kažem, molim, dobro si čuo, 30 dana pritvora. Nisam znao, rekao da se pritvor može određivati zbog neznanja. Jer to vi mene pritvorite da bi malo naučio, jel? Kaže, sudija veli, napisat ću ti da postoje svi razlozi. Da ćeš da pobjegneš u Crnu Goru, da ćeš da ometaš istragu, da ćeš da nagovaraš svedoke, da ćeš sve. A rekao, tako rade naši pravosudni organi. Ja, Boga mi, mislio da vi radite po zakonu. Svakavan čas. Rekao, veli, ja samo radim svoj posao, kaže se meni. Rekao, ja sam bio siguran da radim samo svoj posao, ali mi se sad promijeniše sudije, poće cijel moj posao da proglase za krivična djela. A šta vi mislite? Jer se vama neće promijeniti sudije. I vi ste za ovo odgovarate. I te kako? I to ću ja jeftinije da prođem od vas. Osim toga, imate li vi djecu? Ima i gore sudije. Šta ovo radite? Čiste vi tu plaćenice? Kaže, 15 minuta pauze, od tebe sve zavisi. Ja izađem na polje, znači ako priznam da sam znao da je sve, ako bit ću slobodan, ako ne priznam, u pritvrću. Vrati se ja posle 15 minuta, isto pitanje, sam znao da je Sekula vlasnik? Ne. Tajac. Sad ne znaju šta će. Ako popuste, ispade da sam ja i triumfovao državu. Ako učine, već su identifikovani kao plaćenici i jasno, i sad oni ne znaju šta će. Ja čutim minutu, dva. I ja rekao, daj malo nešto da razvodnim. Ja rekao, nisam znao da li je vlasnik ili ne, ja nisam išao u registar. Samo sam vidio da je nešto važan. Kad god ima nešto važno, onaj direktor te firme ga zove, pita ga, konsultuje ga, nešto mu je važno, da li je on direktor mu, da li šta je, ne znam. Ili ga možda cijeni kao pametan. Eto kako si ti pametan kada ćeš, vidi kako si dobar. Šta sam rekao, ništa. Samo sam pokrio dole, kaže, slobodan se i pustiš.
I...
Pa to je bilo ispritor, posle suđenje 6 godina, 7, pa moje saslušavanje, samo što iz publike aplauze nisam dobio. Pitao meni, veli, a, angažovao si kuma? Rekao, što? Ili ne smije kum da bude angažovan? Rekao, ne prijatelja, smiješ da angažuješ, a prijatelja ne smiješ. Pa niste vi, ne smijete vi, ne možete vi ti proglasiti krivičnim djelom time što si prijatelja angažuo. Ti proglasi pod kojim uslovima sam ga angažuo, jesam ja napravio neko krivično djelo, kako je taj obavio poslove. Vi možete da ulazite, a ne možete da ulazite. Ja ću se ne smijem kuba da zaposlim, a ne prijatelja smijem. Isto uradio, jesam. A oni se bježe, krivo se, posle na kraju muka, grdna, bre, oni ne znaju šta da me pitaju. Ja mi kažem, pa ti to nemaš pojma, kažem, ne znaš, bre, nauči, pa dođi da radiš. Ja kažem, inspektori, svi ministri, ne znaš ništa.
Kako se to suđenje završava?
Suđenje se završava da je nas od 36-oro, 24-petoro u prvom oslobođeno, a za 12 njih je ponovljeno. Sad dalje šta se radi, ja nisam, ponavlja se. Neka, ne, ovaj, sad dalje šta se radi, ja nisam u toku i ne interesujem. Ponavlja se za nekih 10-ak, 12 njih, a za 24-5 je oslobođeni su.
A ti?
Ja sam oslobođen, bre, odmah i prvostepeno i drugostepeno.
Nisi htjeli više show u sudnici?
Ne, ne. Pa nisu znali, ali ipak bez obzira, vidi, ja moram nešto da ih pohvalim, bez obzira što je to bio progon. Ja moram njima da se zahvalim, jer nijednom mi policija nije došla ni pred kuću da me privode, odvode, nego samo me telefonom zovnu, a ja djecu malo imam, sad da mi upadaju tamo policija, da mi stresove, nego samo ili dođe učilja, ja dođem i cijenili su me i poštovali i tu im zaista skinam kapu. Posebno, posle vijeće na suđenju, Vojinović, jedan sudija, ja sam tada i obolio od srca, imao sam posle operaciju i bajpasove i svašta. On je svaki put kad je vrućina pitao učilja, jesi dobro. I nekoliko puta mi je slao na VMA ako nisam dobro, i bili su posle vrlo, vrlo, vrlo korektni prema mene. I nikad, kad bi nešto ja rekao, jel to tako, ne, nikad nisu drugo pitanje postavljali kod drugima. Jel tako bilo? Nije bilo tako. Idemo dalje.
Pa tu lekciju ste savladali na početku.
Jer ja, vidi, moja osobina bila ono u šta nisi siguran, ne tvrdi. Zašta ima dokaza suprotno, čuti. Samo zašta. Jedan je najljepši policajac za prijedni kriminalac Kosova koji me pratio godinu dana, najljepše rekao o meni. I to rekao ovima, te su me ovamo, posle premešten u Beograd, i rekao ovima, te su mene saslušavali. Veli, aj, ne dan gubite, veli, molim vas. Veli, pa ja sam ga pratio godinu dana, ništa mu našao nisam. Da li krši propise ili ne, to samo on zna, a tragove ne ostavlja. Jer ja sam radio uvijek kao da će sutra kontrola da mi bude. I ono što ne može da se pokrije, nema. Što smrdi, ne dolazi ovdje. I prema tome oni su mene 300 stvari kontrolisali. Čačkalicu nisu našli da je nešto nezakonito. Ja to nisam to htio dozvoliti. Jer ja sam samom sebi, to sam čuo davno od Matije Bećkovića i to mi se svidjelo strašno, kao mlad sam to slušao, kako je on pričao, kako on izmislio sebi tužioca. To je velika stvar. Ja sam izmislio sebi tužioca i on me kontroliše i sve me napada ako mu se učini da ja radim nešto što nije dobro. I onda se ja branim, a on me napada, a ja se branim, on me napada, i ako se ne odbranim, ja se povlačim i korigujem se. Ali on dežura. E, to treba čovjek da ima. Da imaš tužioca svoga, ne da ti drugi budu tužioci. Jer ako ti imaš tužioca svog, nikad nećeš da napraviš budalaštinu, neće ti on dati. Nećeš da napraviš budalaštinu ko što pravi oni koji nemaju tužioca.
Da, ali tužioca imaš pre nego što počneš da radiš.
Čim počneš da radiš? Istog trena. Tužioc stoji, parkira se i gleda. Ti ga izmisliš i on stoji iznad tebe. Da, iza tebe stoji i posmatra.
Osuđen si već stoji.
I zato sam ja stvarno na suđenju bio, kad posle kažu kako ja odgovaram. E, samo još, ovo je vrlo zanimljivo, ako ćeš sa suđenje, i jednu noć se ja napijem kući kao krmak i zakasnim ujutru na suđenje. I dođem, 9:30 suđenje, ja dođem u 11 iz Pazove, i mene odmah za mikrofon da kažem što sam zakasnio, ja sve ispričam. Dragi, poštovani sude, ja sam se sinoć na lokal kao krmak. A svi lažu glas, gradski prevoz. Ono tajac, pa mu se valja na svijek. Kako? Na lokal sam se kao krmak i jutro se nisam probudio, a nikad budilnik nisam imao, nego sam budio sam, ali jutro sam zakasnio. I onda kad sam probudio se, vidio koliko je sat, istračao sam brže bolje na autobus, tamo da platim kartu, ja zaboravio pare. Novac da platim kartu, zaboravio dokumente. I oni me odmah u Batajnici izbace kao da sam taj švercer. I ja iz Batajnice do ovde, sve sam se švercovo, izbacivali me iz autobusa, bježali, i evo došao sam malo prije. Veli, pa ko će to da ispriča tako o sebi? Pa sve isti, dobro. Ja da lažem, neću, to će... I sa šta se dešava, ja pogledam sebe na onaj mali ekrančić na od mikrofona i vidim podaduo ja malo. Kažem, o, ko ovaj, kako je grdan? Kad tužilac kaže, e, to si ti, vidi kako si. Ne, zna se ko je ovdje najgrđi, ti. Tužiocu ja kažem, ti, pa posle tebe ja. A ovo si ođi ti. Ono valjanje. Sudica za borbu protiv organizovanog kriminala, za suđenje organizovanog bandi. A ja se zafrkavam. Kaže, ko ovo si ti? Ja ovako kreta nijesam. Meni, ajde slovo, si kaže. Eto tako je.
Su ti stavom vratili?
Sve sam radi, sve. I od duše išao sam na operaciju bypassove.
Zbog 3. Toga ili...
Pa dobro, bilo i na nije vjerovatno osnova, ali to je razdražilo, sigurno rasplamsalo. Te sam imao, i tu me isto dirnuo predsjednik vijeća, taj Vojinović. Kad sam došao sa operacije, ja nisam htio da uzmem advokatu, što će mene advokat kad sam ja bolji od svih njih, pa su mi dali po službenoj dužnosti. I ja ga pitam, pitaj sud šta treba da donesem za opravdanje, dokoliko mogu da ne dolazim na suđenje. I on je pitao Vojinovića i sudija Vojinović je rekao, ništa ne treba da donese, kad on bude smatrao da može da dolazi na suđenje, nek dođe. Zavisi da se to kaže onome kome sudi. Kad on bude ocjenio da može dođe, jer mu mi vjerujemo. Jer ja ništa nisam htio da krimi dolažem. I oni su šokirali, svi lažu, direktori firmi, pa i svi to radio, ne, nisam ja to, sve se grče, znaš, kao da su oni bili bubice malja, sve oni drugi, oni kuriri, oni svi su to na svoju ruku radili. Kako vas rekao, nije sramota, pa ste bili direktori ili pisari, šta ste bili? Ajde, vajde. Da ti se zmuče ljudi kad je malo gusto, oni su odmah...
A šta su ovi papiri?
E, ovo sam ti htio da ti kažem, kad sam bio u Coca-Cola Lipljana. Kakve sam rezultate postigao, dobio sam 2 čestitke od kompanije Coca-Cola. koja ima 1600 punionica na svijetu.
Čekaj, to je još u ono doba ono
i,
bilo.
Ne samo, pa samo u ono doba, samo da...
Koje je to godine?
90...
Pa da, pa to znam.
Čekaj, poštovani gospodine Baviću, budući da su prodani rezultati za 91. godinu objavljeni, želio bi da vam, da čestitamo na odličnom rezultatu, iako su uvjeti poslovanja bili teški, vaša punionica uspjela povećati obim posla i nadmašiti rezultate iz 90. godine. Zahvaljujemo na dobroj poslovnoj suradnji i tako dalje. Ali ovo je...
To je znači Coca-Cola.
Lipljan.
Lipljan,
da. Najveći rast sa obimom proizvodnje. I druga čestitka. Evo ti laboratoriji iz Esena. Kaže, analizirajući izveštaj naših laboratorija iz Esena, pruža mi se prilika da vam čestitam na izvanrednoj kvaliteti proizvoda. Indeks kvaliteta proizvoda u punionici Zemun, to je ovdje je 3 mjeseca 91. godine, iznosi 100 u punionici, Beograd 83 u punionici, Lipljan 100. To je teorijski, teorijski. I kaže, i posle ovih rezultata, ja dobijem dvije čestitke, mene naša vlada smijeni. Kažu, nisu ostvareni rezultati prinudne uprave, da nisam postigao rezultat.
Koje godine?
Pa 93. drugi me smije treći. A vidi ovdje i novine objavljivale o mojim rezultatima. Kaže, za posljednje 4 mjeseca povećan obim proizvodnje za 40% u odnosu na planirano. A plate udvostručene. Evo vidi sve, u skladu sa ekonomskom. Za 9 mjeseci proizvodni plan prema 40%, prosječna plata 18.000 dinara, duplo veća od jugoslovenskog prosjeka. I oni mene smenjuju iz Coca-Cola za...
To su 90. godine.
91. 90. 92.
Dobro.
E, a to sam ti donio samo da ti pokažem.
Šta je ono tamo?
Ovo su ne ranije knjige, a ovo je onaj tvoj tekst.
Evo. Kako se zove tekst?
Porazi čovjeka o pamete ako ih preživi.
A jesi imao ti porazu u stvari?
Pa, ja sam imao lomove. Nisu me oni pobeđivali, nego su se...
Pa to?
A lomove, padove, da.
A ne, imao si pokušaje, tuđe pokušaje poraze, da te poraze.
Pa i momentalno smo me pobeđivali, samo što sam se ja poslije na kraju opet oporavljao i vraćao. Jer nema čovjeka koji je toliko puta rušen i toliko puta se podizao koja. 4 puta sam išao do vrha i padao, pa do vrha, pa padao, pa do vrha.
Šta ti je vrh?
Pa do nekog vrha, kako si direktor neke jake firme, to je u mojoj oblasti vrha. Ja ne mogu biti predsjednik države.
I next, to je vrh.
I postigneš, ili direktor Coca-Cola, i dobiješ dvije čestitke od kompanije, i to je za mene vrh.
To si bio direktor Coca-Cola.
Pa sam onda stečajni upravnik Podgorka Osečina bio. Pa sam bio u Trepči kod Bijelića, isto direktor unutrašnje trgovine. Pa sam bio i posle na kraju ove stečaje likvidacije.
E, šta je tebi... U svemu tome što si radio, čak i uspeh je stres. Šta je tebi ventil neki?
Pa ja sam rekao, svaka muka te ojača ako te ne savlada, znači ako si jak. Ja sam jednom i tu napisao, moraš u životu biti pesimista. Ne valja biti optimista. Optimista može da bude samo budala. Jedan francuski mudrac je rekao, optimista može da bude samo neinformisan čovjek. A znači, treba biti pesimista. U kom smislu pesimista? Ne pesimista u smislu da se ti predaješ. Odmah da se predaješ, nego pesimista u smislu da očekuješ najteže. Da očekuješ najgore.
Pa što god
i pripremaš se za najgore. I šta god bude, bit će bolje. Ako dođe ono najgore, ti si spreman za to. E, to je bila moja taktika. Budi u životu pesimista. Ali ne pesimista u smislu da se ne boriš, nego pesimista da očekuješ što teže. Jer čovjek je čudo jedno. Ja sam baš razmišljao, ako očekuješ da dobiješ za nešto 100 dinara i dobiješ 90, i dobiješ 110, ti si zadovoljan. A ako si očekuo od nečega da dobiješ 5.000, dobiješ 4.900, ti si nezadovoljan. Zato radi, pripremaj se za poraz i ne razmišljaj o rezultatima. Što god dođe, dobro je došlo. A ti samo gledaj da dobro oreš, da dobro kopaš, da dobro siješ. A ne da razmišljaš, nisi ni posijao, koliko će roditi i koliko ćeš zaraditi. E, to je moja taktika bila i to me uvijek spašavalo. Jer sam očekivao uvijek loše. Ali ne u smislu ja nisam zbog toga bio nervozan, da sam bio u nekoj, kako kaže, nervozi, nekoj, kako se to zove, stanje, kad je čovjek pesimista. Ne, ja sam samo bio pesimista u smislu da očekujem najteže i da se pripremam za njega. A ne da sam u nekoj psihičkoj krizi, u nekoj nervozi i u nekoj zatvoren... Ne, nikad nisam to bio. Da sam nervozan, zatvoren, neki psihopata ili ne znam šta li je već. Ne, ja sam uvijek bio vedar i raspoložen čak i u krizi. Dosta smo meni pričali.
Čekaj, idemo dalje. Znači, ovo smo apsolvirali. E sad, gde je tu mesto? Aj, kaži mi nešto o tvom fokusu u životu i o nekim životnim raskrsnicama.
To je najteže pitanje.
Nije za tebe.
Najteže pitanje. Molio bi da ga preskočimo. Jer to je teško sad. Ja sam imao jednu stvar u porodičnom krugu koja me žulja. Stavio sam prvu ženu i djecu. Oni su me voljeli, pa me to progonilo. Neću da pričam da. Teško, vrlo teško. Vrlo teško.
Gde je mesto poezije u tom životu?
Meni je poezija bila kao zabava, kao ventil. Kao neko voli da ide da pliva, neko voli da se karta, neko voli da trči, neko voli da gleda filmove. Ja sam volio da pišem, odnosno nisam se ja tu ništa pitao, to je iz mene samo izlazilo. Otišao ja u moje selo i na groblje.
Kako se zove selo?
Selo mi se zove Mašte.
Mašte
kod Verana. I meni, nama je brat najstari, kad imao 17 godina umro, posle toga 3 godine crkao otac i majka je posle toga poginula na groblju. Mi smo imali tako tragedije dok smo bili mlađi. Ja nisam do 20. godine ni zapjevao, ni otišao na igranku. I ja sam, napravili smo tamo spomenik i ja sam otišao na groblje i tamo ima slike velike njihove i ja sam pričao, razgovarao sa njima. Ja uvijek razgovaram kako oni meni se žale, ja njima i tako razgovaram sa njima. I odjednom poče kiša. I pada kiša, ja vlad neću da napuštam, baš me briga godinu dana nisam bio, hoću da pokisnem, velika stvar. I kiša pada, ja gledam njih, pričam ja dalje s njim. Oni ne, ja se grčim onako i tresem se, oni ništa, gledaju me mirno, ništa. I ja dođem pjesmu. I odmah napišem pjesmu. Kako ide ta pjesma? Spavajte mirno, spavajte tiho. Vi ste ispili vaš... Vi ste ispili čemer i tugu. Daj da je ti je pročitam. A toliko mi je ta pjesma jaka.
Ajde.
Spavajte mirno, spavajte tiho. Nek munja puca, nek bije led, vama sad niko ne može nista. Vi ste ispili čemer i med. Spavajte mirno, nek liju kiše. I od njega ja... Ne znam, ali tako sam tu pjesmu napisao iste sekunde dok padala kiša, ja sam pisao. E sad, šta je onda meni poezija? To je nešto valjda neki đavo koji u meni čuči i samo traži izazov neki. I kad se pojavi ta inspiracija, izazov, on izleti iz mene. Mislim, ja sam odmah po kiši pisao. I napisao sam jednu tu pjesmu. Spavajte mirno, nek liju kiše, nek munja puca, nek bile. Ej, kad bi znao gdje sam.
Pa dobro, polako neću. Sigurno da je u toj knjizi.
Evo ga, spavajte. 30 strane. E, to mi je tako, dok se ja njih gledao, ja sam pisao pjesmu. Eto, to znači, izleti iz mene, ne mogu da ti objasnim šta je meni poezija. To je nešto, neki đavo u meni. I kad se taj đavo, neka energija, nešto spoji sa nečim što ga izazove napolje, to izleti samo. Nikad ja nisam odlučivao da napisat ću pjesmu. Nikad, ni jedan jedini put. E, vidi, spavajte mirno, spavajte tiho. Mi ćemo čuvati vaš vječni san. Vi ste naša radost i tuga, vi ste za nas i noć i dan. Spavajte mirno, nek liju kiše. Nek munja prži, nek bije led, vama sad niko ne može ništa. Vi ste ispili čemer i med. Spavajte mirno, nek kamen puca. Jer i od njega jači ste vi, a jednog dana, isto ko nekad, zajedno opet bit ćemo mi. I oni... I ja kad se, baš me je briga neka kisna, i vala će mi biti nešto, ljeto je, nije zima, ja zim ne idem, nego je bilo tako, nakisnu se ja i napisa pjesmu sklonice i napisa pjesmu na grobu. I objavio. Eto, to ću da kažem da to iz mene izbijalo.
A čekaj, ovde su tri knjige, četiri je, si...
Četiri, ja sam, ali ti nisam, ako ti treba, donijeću ti, vidi.
Ne treba, dosta su mi tri. kaži mi, jesu sve tako izašle pesme? Ili...
Spontano misliš?
Da.
Jesu.
Sve?
Sve. A sad hoću da ti ispričam jedan događaj u vezi sa Đurom Jakšićem.
Ajde.
Koji sam davno pročitao i koji me sad podsjeća na mene, na ovaj moj prilog. Tada je trebalo u Srbiji da počne sa izdavanjem nekog patriotskog lista. I taj pokret koji je to trebalo da organizuje, imali su želju da prvi broj kad bude objavljen, da na naslovnoj strani Đura napiše neku patriotsku pjesmu. Neku jako, jer bi bio autoritet, bio je Marka, i sad da počne list da izlazi sa njegovom pjesmom, to bi bio prodor. I dođu oni kod njega i pitaju ga, hoće, hoće. Rekli mu oni kad, recimo nekoliko mjeseci, kao da sad kažu, recimo, za oktobar. Dobro. Pitaju oni koliko tražiš honorar, oni kaže koliko, oni mu daju, sve unaprijed. Potroši pare, nema ni pjesme, ni para, nema izdavanja lista. Prošao jedan mjesec, odlaze oni kukuju, drugi mjesec, treći mjesec. Kaže, neće da mi dođe. Džabe, ja mogu napisati neku trkalicu. I odjednom mu došlo i on otačbina ovo Srbije im napiše onu revolucionarnu pjesmu i donese. I oni svi srećni, 5-6 mjeseci je kasnije, ali je napisao pjesmu kad mu je došlo. I ovaj kamen Srbije, zemlje Srbije što preti suncu ide do neba, ne znam kako ide pjesmu. Sumornim stenama, o vekovečnosti priča da rekao otačbina ovo Srbije. I napisao je silovitu pjesmu. A da je napisao po nekom hronologiji, po nekom narudžbini, bila bi konfekcija neka. Eto, to je ovo što je vrlo važno za prave pjesme i za prave umjetnike. Jer ne može umjetnik da bude kad on hoće ili kad neko drugi hoće, nego kad naiđe. A umjetnik, dobro je rekao to, da li je to rekao neki francuski, sad zaboravio sam da li Descartes, ne znam koji, veli umjetnik ima đavola u sebi, ali to nije dovoljno, mora da naiđe inspiracija, da bi on nešto stvorio. E to, te sam dvije stvari osjetio na sebi.
Šta je za tebe kafana?
Kafana je za mene nekad bila završnica dana. Svakog dana na kraju, kao da nagradim sebe, išao sam u kafanu, ali volio sam po završnom poslu, jer to mi je bila kao nagrada za to što sam toga dana uradio. Nikad nisam volio da idem u kafanu preko dana dok ne obavim poslove. Nikad nisam volio da popijem sa poslovnim prijateljima, partnerima, kad ne dolaze u kancelariju, po jednu, ne, ako ćeš ti popi, ja neću. Jer sam to za na kraj dana štedio. Ja recimo sad pijem od 6:30 uveče. Znaš ti kako je to radovanje što ne ilazi 6:30? A da ja mogu ujutru popiti, pa u 11, u 12, koji to radujem? Ne možeš ti da se raduješ ako nešto ne užiliš. A ja se radujem što ne ilazi 6:30. I onda prilazim, evo ga 6:30, i otvaram vino ili neku dobru rakiju i popijem jedno 4-5 čaša i naspam.
A piješ sam ili u društvu?
Više volim sam nego s bilo kim. Jer moje jedno životne filozofije ili osnovno je da naučiš sebe da budeš sam. Ako to ne učiniš, uvijek ćeš biti neka zakrpa i uvijek će te ko prvi ne iđe uzeti, a ti nauči da budeš sam i onda biraš društvo. Pa nema ti bolje niko ti sam.
I kako to učiš?
Pa to učim zato što osamostalim sebe tako da mogu bez ikoga, na primjer. Uzmeš, čitaš knjigu, uzmeš bilo, ne izmisliš neki rad, nešto, popunjaju krštenice, gledaj film, čitaj i odmah ti prođe dan i ne osjetiš sam. I dijete ide svojim putem i brat ide svojim putem i svako, ti moraš da budeš sam. Ne da budeš sam da se izdvojiš nešto poza, nego da budeš spreman da budeš sam. E kad to postigneš, onda stvarno ne može svaki talas i svaki vjetar da te odnese gdje ono će. Veli je podvelo ga društvo. Pa ne bi ga odvelo da on mogao da bude sam, ne, nije mogao da bude sam. I prvi koji je naišao odveo ga i zato kaže, ja ne mogu da pijem sam, ja mogu. Pa sad, naravno, zadnjih godina, u 90% slučaja pijem sam. Šta će mi neki da me maltretira, ja gori u slavnom kamenu, znaš koliko sam komšija iz Čerović kuće. Svaku noć dolje, po 2-3 sata, 4 migu slat, tandaram, latara, i još pije. Aj, kako će? Ili kako će se reći goste? Pa koje goste? Zar ti šta je gost? Ti si nezvani gost. Nezvanom gostu znaš šta je, sam te ja zvao. Ajde kuće. Ja sam poistirio, znaš koliko njih. E, koji mi ima trojicu, četvoricu s kojima. E, izvalite. To samo dođe da te mlati po 2-3 sata i to što je veća budala, to više priča i misli da je pametniji.
A kafana kao kafana?
sad
emisiju
ja,
uradio
od kako mi se ovo izrešavalo rijetko idem u kafanu ili odem kod nekog velikog prijatelja, neko dođe kod mene, a najčešće sam.